kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Það er nú margt sem ég hefði langað að nefna ræðu háttvirts þingmanns, kannski ekki síst náttúrupassan eða reisupassan sem við getum tekist á og fjallað betur síðar. Því það sem háttvirtu þingmaður sagði hér í sínu svari kveikti í mér með það að velsældina þurfa að tryggja þannig að allir hafið það gott heima hjá sér í raun og veru. Og það kemur á öðrum þætti sem því miður hefur verið sorglega lítið ræddur hér í þessu fjárlagafrumvarpi sem eru framlög til þróunarsamvinnu. Og ég hef bent á það hér í umræðum málið að Bretar, sem líka hafa gengið gegnum kreppu og sem situr fyrir neðan Íslendinga og lífskjara lista OECD, nýjum lífskjara lista, þar sem Bretar skipa 12. sæti og Íslendingar það 11. þeir samþykktu í fyrra að fara með sín framlög til þróunarsamvinnu upp í 0,7% sem er hið markmið sem Sameinuðu þjóðirnar hafa sett fram sem hlutfall af vergum þjóðartekjum. Og við erum ennþá í okkar 0,22% og ríkisstjórnin gengur þar framhjá samþykktri ályktun Alþingis, samþykktri aðgerða áætlun í þróunarsamvinnu, samþykkt með öllum atkvæðum nema einu hér á síðasta kjörtímabili, sem er náttúrulega stærra mál og það er hvernig ríkisstjórnin fer hér með samþykkti þingsins. Ég átti orðastað við háttvirtan þingmann Pétur Blöndal fyrir dag um þessi mál og hann sagði að það er mjög mikilvægt að þegar ástandið er orðið nógu gott hér að við tökum okkur á. Hæstvirtur utanríkisráðherra hefur sagt að við þurfum að gera þetta hægt og miklu hægar en aðgerða áætlunin sagði til Ég segi hvenær er ástandið orðið nógu gott hjá okkur sjálfum til þess að við getum hjálpað öðrum. Þetta finnst mér nú ansi stór pólitísk og siðferðileg spurning sem við sem háttvirtir þingmenn hljótum að þurfa að svara. Því ég hef nú þá trú að við getum ansi lengi rænt að bæta ástandi hér heima ef við ætlum að bíða eftir því að tímapunkturinn komi að við verðum aflögufær. Og þarna þarf nú frekar hreinlega pólitíska ákvörðun. Hann er ekki að sjá í þessum fjárlögum. Hvert eigum við að stefna í þeim efnum, spyr ég háttvirtan þingmann.
Þá svarar andsvar.